У ефіри «Свобода», у Менску 6 раніцы, у праскай студыі навіна ў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі ўлады Лібіі забяспечыць правядзенне справядлівага суду над былым кіраўніком лібійскай выведкі Абдулом Ас-Сенусі, што займаў пасаду пры зрынутым дыктатары Муамары Кадафі. У сераду Маўрытанія перадала яго Лібіі. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Патрык Вентрэл заявіў, што лібійскія ўлады павінны забяспечыць бяспеку Ас-Сенусі, гуманнае абыходжанне з ім і судзіць яго ў адпаведнасці з міжнароднымі прававымі нормамі. Арганізацыя Human Rights Watch заклікала Трыпалі да супрацоўніцтва з міжнародным крымінальным судом, які выдаў ордэр на арышт экс-кіраўніка лібійскіх спецслужбаў у чэрвені мінулага году у сувязі з выстаўленымі яму абвінавачаннямі ў злачынствах супраць чалавечнасці. Ас-Сенусі быў арыштаваны ў Маўрытаніі ў сакавіку паводле абвінавачання ў незаконным уездзе ў краіну. У Лібіі яго вінавацяць у злачынствах, учыненых за гады яго працы пры Кадафі. У Францыі Абдула Ас-Сенусі прысуджаны да пажыццёвага зняволення па справе аб збітым на тэрыторыі Хір-Эпі самалёту французскай авіякампаніі «Юта» ў 1989 годзе, калі загінулі 170 чалавек. Працягваем навіны. «Газпром» заявіў, што з'яўляецца стратэгічнай дзяржаўнай расійскай кампаніі і працуе па расійскіх законах. Так у газавым канцэрне пракаментавалі заяву Еўрапейскай камісіі аб пачатку афіцыйнага расследавання па пытанні аб тым, ці не парушаў «Газпром» правілаў канкурэнцыі, устаноўленых у «Еўразвязе». Гаворка ідзе аб трох магчымых парушэннях: перашкода свабоднаму патоку газу праз тэрыторыю краіны ў развязу, процідзеянне дыверсіфікацыі паставак газу і навязванне несправядлівых цэнаў кліентам. У той жа час у прэсавым рэлізе Еўрапейскай камісіі гаворыцца, што пачатак такога разгляду не прадвызначае высноваў, а толькі ставіць мэтай разгляд гэтага пытання ў першачарговым парадку. У «Газпроме» заявляюць, што да гэтага часу не атрымалі афіцыйнага паведамлення аб пачатку праверкі. Экс-прэзідэнт Злучаных Штатаў Білл Клінтон сёння, як чакаецца, выступіць з афіцыйным прадстаўленнем кандыдатуры цяперашняга амерыканскага лідэра Барака Абамы ў якасці прэтэндэнта на пасаду кіраўніка дзяржавы ад дэмакратычнай партыі на другі тэрмін. Гэта адбудзецца падчас другога дня перадвыбарчага з'езду дэмакратаў, які адкрыўся ўчора ў горадзе Шарлот, штат Паўночная Караліна. Жонка Абамы Мішэль, якая выступіла на з'ездзе ў аўторак, у сваёй прамове адзначыла, што палітыка адміністрацыі яе мужа, накіраваная на падтрымку сярэдняй класы і асоб наёмнай працы, на рэформу аховы здароўя і адукацыі, на ўвасабленне прынцыпаў сацыяльнай справядлівасці. На мінулым тыдні на рэспубліканскім з'ездзе, падчас якога былы губернатар Масачусетса Міт Ромні даў сваю згоду балятавацца ў прэзідэнты. Выбары агульнанацыянальныя прэзідэнта Злучаных Штатаў пройдуць 6 лістапада. Працягваем навіны. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен выказаў афганскаму прэзідэнту Гаміду Карзаю глыбокую занепакоенасць з нагоды росту колькасці нападаў у Афганістане на замежных салдат.